Beste urte zugabe nork esango zuen iraiak amabi baten aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren ia astu nuen, nola baretzen nauten zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien unetan. Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak gutxik daude, gutxik daude zugabe. Bai, nork esango zuen, ba, biztu genuen sutan, erreko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak gutxik daude, gutxik daude. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak.
Iragarki itartetxo bat eskini biegu eta hemen txigara berriro ere zuekin. Eta lehen hasieran aipatu dizudan bezalaxe, Marisa Barrena gure wikilaria izango dugu hementxe. Bakaurko egunez, jaio diren beste emakume batzuen berri emanaz. Beraz, bagoaz telefonora hementxe dugulako Marisa Barrena.
Egunon, Marisa.
Egunon.
Bueno, zer moduz, ondo juna laste burue?
Ondo, ondo, ja heldu gara urteko... Hobeta 18. egunera, eta beno, bagoaz, aurrera.
Bagoaz, eta velozidade harren gainea, buf.
Bai, pasatu dugu Kandelario, Sanbla, Santageda,
denak.
Eta ospakizonak pasatu, lurra esnatu, eta ja bagoaz,
matxan. Bagoaz, bagoaz.
Bagoaz.
Uda berrirako bideen, ez da?
Bai, hasi dira, ja, zuet batzuk koloretzen, eh?
Bai.
Ematen du, ja, posa, eh? Bai,
bai, ematen du, ematen du, bai. Udazken ere badu bere xarma, ez da?
Bai,
badeuka, bai. Osondo. Bueno, Marisa, gaurkoan ere, emakume batzuk hementxe izpide, konta iguzu?
Ba, gaurkoan egia esateko, emakume efemeride askorik ez daukagu gure zerrendan, baina, bueno, ba, egongo da, zalantza barik, gaur jaiotako emakume aipagarririk, baina gutxi batu besterik ez ditugu aurkitu. Hori esan behar dut, azteko, eh?
Bai.
Baina, bueno, eta ja bide batez, ez? Beste batzuetan aipatu dudan bezala, ba, nik datu hauek Wikipediatik jasotzen ditut, eta Wikipedia, ba, denok egin dezakegu, denon parteidetza dago zabalik, hori bai, soldatari gabeko lana da,
vale.
Baina, bueno, ba, animatzen zaituztet, eh?
Hori,
ba,
ekarpenak ongietorri izango diela, ez da?
Ongietorria, bai, bai, edo aldikatzen zuzenean, edo informazioa pasatzen, edo, edo, bueno, ba, edo ideiak ematen, edo, bueno, ba, irekita gaudela, eta ongietorri.
Eta, Marisa, zuzendu nazu okar balimana ho, baina, iken dituzue baita ere, elkartzez ate ez da, taldeka hau lantzeko, nola elikatu webunea gauzoiek ez da?
Bai, hori da, egiten ditugu, alde batetik aurkezpenak egiten ditugu, ba, jendeari honen berri emateko aurkezpenak, eta gero tailarrak erantolatzen ditugu. Ba, hau, irakasteko nola egin, eta elikatu nahi duenak, edo editatu nahi duenak, edita desan, ez? Baina beste barik, ba, informazio zaioak ero, edo aurkezpenak ere antolatzen ditugu.
Bale, bai. Eta hori hoien berri, ez zuen sare sozialetan bai. Jasotzen dugu?
Bai, 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 Twitterren eta Facebooken jasotzen dugu, jartzen dugu honen berri, eta animatzen bazarete, edo norbaitek nahi balu bere herrian, edo bere taldean, edo aurkezpenen bat, ba, jarri gurekin harremanetan, eta guztu-guztura joango gara.
Bale, eta bai, zuek nola topatuko zaizteu, esare sozialetan?
Bara, sare sozialetan, bueno, badaukagu wikilari elkartearena, edo wikiemakumeak, edo bat baditugu, bai, bai.
Bale, hortxe informazio guztien horreken nahiko balu.
Bai, 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 eta posi joango ten gara aurkezpenak egitera. Ez, egia esan beharra, batzutan aurkezpenak egin arren, gero taldea, editore taldea ez dela sortzen, baina sortzen danean, bai, ederto.
Bale.
Guk adibidez, ni Durangoko edizioko, bueno, ardura edo, dinamizazioz arduratzen naiz, gu, adibidez, astero batzen gara, baina ez da derrigor astero batzea, esan daiteke, esan dudan mesela, aurkezpena, entzun, jakin behintzat, nondi gabiltzan, ez?
Hori da, gabiltzan, eta zer egiten daan bertan.
Hori da.
Oso, ondo?
Zerrik asko, aukera emateagatik.
Bai, hoxe. A ber, hemen ingurun behintzat norbilek entzun eta interesa a ber pizten dan eta
pizten bada, bueno, gu joango gara esan dudan bezala aurkezpen egitera, jakitera ematera, ezta. Badaude alde batetik, ni parte hartzen dut emakumeok taldean, hor gure helburua emakumea piztaratza da batez ere, eta gero euskarazko wikilari elkarteko bazkideare banaiz, eta hor bat gure helburua edo asmoa da, euskeraz editatzea eta euskera bultzatzea be bai, ez da?
Behiu, oso interesgarria.
Bai, lan bolita da, arazo bat badauka, itxilariok askotan aipatzen dugu, engantzatu egiten du, asko engantzatzen du, baina asko, bueno, bai, betegarria da, eta egia esateko, eta ikasi ere egiten da, ez da bakarrik egiten dugu, labaizik eta ikasten dugu, dan norbere aberazten da ere.
Zalantzari gabe.
Persona asko ez genetuzke esagutuko, honetan ibiliko espagina.
Hori da. Bueno, edo horren frutxu, lan horren frutxu, hementxe, astelenetan anbostegunez behin, bistaratzen ditugun emakume horiek.
Bai, eta eskertzen dugun, gainera. Bai, hasiko gara nahi duzuenean, gaurkoak esaten, esatekoak esan da, gaurko efemeridean tarte honetan, Gernikatik hasiko gara. Gernikan jaio zen, gaur 50 urte betetzen dituen, Eneritz Artetxe Aranaz, antzerkilaria eta idazlea. Antzerki fizikoa, bufoia, bueno, gauza asko egin ditu Eneritzek, eta Konpota eta Karramarroa bakarrizketak eraman ditu oltza gainera. Bakarrizketa eramatea eta honez gain maskara da taldearekin erein bat lan egindakoa da antzokietan, Bilboko Apeaga antzoki handian adibidez.
Bai.
Horregin ditu, Uda bateko ametsa, Bremengo musikariak, Gernika zutan, oso potentea, edo Ernesto izatearen garrantzia, bueno, holako lanak egin ditu, ez da?
Bai.
Eta gero, behar bada, ETB-ko Goienkale telesailaren jarretzaile izan zinetenok, edo izan zirenak, gogoratuko duzu Eneritz Julia Bilbaoren paperean.
Bai, bertan onitzen Ibererekin lanean, Goienkalen, bai, lankide bezala, bai.
Ba, lankide bezala, urrengoan zure aipamena ere egin beharko dugu. La denboraldiz bete omen zuen papera Juliak, eta, bueno, Juliak parkatu, Eneritzek Julia papelean.
Bai.
Eta gero horrez gain, Eneritzek zera beregin du, liburu, bueno, argitalpen pare bat ere baditu.
Bai.
Karambola irukoitza eta isiltasuna. Eta, bueno, onaino nik aurkitu dudana.
Bai.
Beti bezala, esan behar da, hau lehen esan duan bezala, irekita dago, eta eguneratu behar dira horri hauek, eta, bueno, denon, ekarpenak ontzat hartzen ditugu eta eskertzen ditugu.
Ez te guaipatu, baina Eneritzek baita ere antzerkiaz gain, liburuak idazteaz gain, eta, bueno, telebistan parte hartzeaz gain, zineman ere ikusi izan deula, ez da?
Abitu, zineman ere, atu behar, hori goitu beharko dugu.
Bai.
Bale.
El aspirante, bueno. Urbaltzaga, Genaro Gizonarrunta, Makula eta Olatuak Deban zinemetan, filmetan parte hartu du.
Bueno, horixe, gero nire lana izango da.
Hementxe dago, wikiloken dago bertan,
Badago.
Bai, badago, bai.
Vale, ederto, eskertzen dizut.
Bai.
Ederto, bale, horixe, olatxe eta bion artean Neri ziburuzkoak.
Hori da, hori da.
Eskerrik asko lan.
Ba, ez zuri.
Bueno, ba, horregon Gernikatik Baionara egingo dugu bidaia. Gernikatik Baionara, eta ba, Baionan gaur berroita bat urte jaio zan Eva Bizeni. Euskal kirolaria eta judokara emakumeau.
Bai.
Eta hemen bere esan behar dut, ba, sori txarrez, ba, ez daukagula informazio askorik. Iparraldea maskotan geratzen zaigu urruntxo, urrutitxo.
Bai.
Baina, bueno, badakigu behintzat, Eva honek, Olimpiar Jokoetan parte hartu zuela, 2004an, Atena zen, eta brontzesko domina lortu zuela.
Behitxo, behitxo.
Ba, bueno, behintzat, bueno, ba, Evari buruzko datu gehiago lortzeko iagai garen, erandu baino lehen.
Bai.
Bueno, hori zeda gure asmo eta gogoa ez da. Ez da nahi dute, beti ere, ba, efemeride hauet, aipatzen ditugunean edo honen zer eginez abakarrik aipatza baizik eta saiatzen gara beti ba alik eta hori dato edo gabeziak betetzen,
betetzen.
Ja dato gehiago lortzen dugun.
Eta
ba, eba aipatu ondoren pizkatxo bat urrutiago joango gara.
Bai.
Ba, eta mai joko bat aipatuko dut, eta bere asmatzailea.
Abeko?
Bai, monopolia askotan, askotan jokatu dugu.
Bai, bai, eta norkoztu ezagutzen monopoli, ez da, mai joko. Bai.
Hori da, antzinako garzinua, edo berriagoak, edo, bueno, badaude, ez da. Mai jokoaren asmatzailea ba, aipatu nahi nuke, ez da. Monopolia, 1900 da, 1935an, patentatu zen, azken patentea izen horrekin urte horretan izan zuen. Baina bere aurrekaria asko azleragokoa zen. Eta, esan monopolia deitu aurretik beste izen batzuk izan zituen joko horre, baina jokoa horretan datza. Eta emakume bat izan zen asmatzailea, Elizabeth Magie. Eta joko diseinatzaile estatu batu horre zen Elizabeth hau. Da, Elizabeth hau, ba, ba zen ipuin eta poesia idazle, kasetari, komiko, bueno, gauza asko egiten zituen, feminista ere ba zen, baina batez ere, ba zeukarantza asmatzaile zen da, ez da. Eta arazoak izan zituen, patentekin, bueno, ba, gizonekin leian ibili behar izan zuen, patentatzeko, eta bar, baina, ba, monopolioaren ama, zen amaita esatearen bera izan zen, hori da azkenean, ba, ez dakitez,
bai,
geratu zen argi, ez da?
Hori da.
Beste izen batekin, baina, bueno, berari zor zaio, ba, askotan erabili dugun monopolia. Eta, ba, bitxikeria bat kontatuko dut, ba, eskola ume bat eskerri zanuenik monopolionen berri, ez da?
Bai.
Monopolia jolazten ari ginela, esan zidan berak, badakizu nork asmatu zuen joko hau? Eta esanien ba, enekien, esan. Eta badakizu emakume bat izan zela, eta ba, enekien, eta jakin mina sortu, eta Elizabethen biografia, ba, euskeratxeri, ekinion berea. Eta umeak, umeari galdetu nion, zu nola dakizu bau?
Bai.
Eta eskola maizu baten bidez, ba, jakin zuen umeak,
ba beitxo, baze politxe ez da, transmisio hori baitare jakiteko, eta...
Ez geratu nintzen oso izan zen, ba hori ez, niretzat itxela ez da.
Bai.
Eta bai, argi dago, ba, eskoletako maizu maestrek zenbait egin dezaketen, ez? Parikitasunaren
alde. Ba, pentsa, hau adibide.
Bai. Eta, ba, azkenean, askotan, ez? Asmatzaileak gizonak irudikatzen ditugu, eta emakumeak ere egon badaude, eta hori ba, biztaratu egin behar, ez? Ni neuk, ba, hauen ekien, eta eskertzen diot eskola, kasu honetan, maizuari, honen, niretzat aurkikuntza izan zena, ez da?
Bai.
Eta, bai, Elizabeth hori, ba, eta monopolian, ba, orain ere batzutan ibiltzen ez olgetan, edo jokatzen,
bai.
Eta beti esan dugu, jo, Elizabeth, eskerrik asko, Elizabeth. Bai.
Bai, guain gure entzuleak, edo gu, ez da, jolasten deunen partiaren bai. Bador monopolian gogoratuko gara Elizabethetaz.
Bai. Elizabeth, bai, Elizabeth. Magi idatzeke magi, bai.
Bai.
Ba, hola, dira gauzak, ez, harritan ez dakigu, horregatik da, ba, egiten ari garena, ez, ba, ez dakit, eskertzeko, esan dudan bezala, ez da bakarrik horren berri ematea, bezik eta gu geuek ere, horren berri jasotzen dugula, enteratzen garela, ez da. Hori da.
Osan da.
Eta denpora badut, ba, licentzia por bat hartuko dut, eta biharko efemeride bat aurreratuko dut.
Bai, noski.
Ba, biharko, bihar beteko ditu 49 urte, Yolanda Mendiola, Mira Solainek, Euskal Telebistako aurkezle, hau segurasko zuen etxetan izango duzu asteburuero.
Bai.
Yolanda zuzenbidean lizentziatua da, baina edabideetan egin du bere bilbide profesional gehiena. Bai, 84an hasi zen Euskal Irrati Telebistan eta gero 2018an hasi zen literaturari buruzko artefaktua izeneko telebista saioa aurkezten. ETB batean, eta ba, berak aurkeztu zuen, lehen telebista saioa izan zen, berak aurkeztutakoa, baina orain ba, azte buru ero ikus dezakegu telebistan, artefaktuan.
Bai.
Eta nik uste du, ba, benetan saio interesgarria borobiltzen duela.
Bai, literaturaren bai. Inguruan, ez da?
Literaturaren inguruan, bai, bai. Bintzate, ordua batzutan ez da izaten agian onena, baina, bueno, nik uste dut merezi duela Yolandaren saioa ikuste, bueno, Yolanda eta bere ekipoaren.
Bai, bai, da.
Yolandak aurkezten duen saioa ikuste. Ba, bila izango da Yolandaren
urtebetetzea.
Bai, bai.
Zenbat
bai,
urte egingo ditu, Marisa?
Berrogeita
emeretzi.
Bai, bai, bai. Nik asteago aguste nuen, baina...
Bai.
Bai, bai. Hori dino behintzate, Wikipediako horriak,
Bale.
Eta beste aktore bat ere, bihar beteko ditu urteak, beste bizkaitar aktore bat, berroita amale urte beteko ditu, berroa dau gure ezagutuko duzu, edo gure ikas, gure entzule leken ezagutuko dute, Miren Gojenola.
Ai, bai, bai.
Zema barri gindugun berarekin.
Bai.
Bai, bai. Laro gehiko amarka danean txarkia egiten hasi zen, eta parkatu, lehen kalen ikusi izan dugu, ez?
Bai.
Amaiaren papela egiten.
Hori da.
Bai, bai. Eta gero zineman ere, Agurretxe beste, urte ilunak, eta ikusteko aukera izan dugu. Nei, bintzat, bere goratzen dute, barre asko gindu dela Miren Gojenola aktorez haunekin.
Bai, 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 bai.
Beti, bai, bai batzutan azerre, beste batzutan hori, baina beti bazeukan alako, ez? Bai. Eta bihar beteko ditu urteak Miren Mironesek. Donostiarra arraunlariak. Berrogeita sei urte beteko ditu. Hau ere ez da edonor, eh? Honek ere behin parte hartu du Joko Olimpikoetan, Atenasen.
Beitu.
Eta gero, berrogeita amazazpian, Milanen, Europako 23 azpiko txapelketan urrezko domina lortu zuen.
Olen, pentsauzia ez dela edonor.
Edonor, bai, bueno, arraun elkartean, arraun, parkatu, Orio arraun elkartean aritzen zen edo aritzen da. Parkatu, eh?
Lasai.
Santagedaren ariak ez dite efektu handirik egin, eh? Jarri dut aria, eh? Baina
Batez.
Ez dite, behar bestekoa egin.
Ze histori da hori, Marisa, ez tegula zagutzen Santagedaren aria?
Santageda ez parkatu San Blasena.
Ah, San Blasena, eta zer da?
Txarto, santuak naztu ditut. San Blas hemen gure inguruan ohitura da San Blasean aria kordoia jartzea. Lokarria jartzen dute, bueno, gu San Blas aria deitzen dugu. Kordoia aria. Eta orduan hori bedinkatuta jartzen da, ba saman, estarriaren inguruan.
Bai.
Eta bederatzi egunez erabiltzen zen, eta 9. egunean, ba, erre egiten zen. Eta ba besten zuen estarria, ba, katarroetatik, eta estuletik, eta...
Hola, vale, ba, bueno. Vale.
Eta oso ohitura edatua da hemen gure inguruan. Eta sineste duen edo sineste gabe jartzen dugu ari hori.
Bai.
Eta agian sinestea beharrezko izango da, zen nire zitezutu
handirik egin.
Baina hemen txedara mat, ez dakite nekatu arte, edo zikindu arte eramaten dut.
Bueno.
Eta bai, horren koloretakoak saltzen dituzte. Ze aurten ekidugu San Blas azoka.
Bai.
Baina lehenago, nire umean intzela, Dalia zera, eramaten zen, etxetik eramaten zen Elizara, hori bedinkatzen zuten Elizan, eta hori jartzen zen, orduan, Dalia horrekin baitxeko guztio jartzen genuen San Blasaria edo Kordoia.
Eta babestuta, beraz.
babestuta, edo, bueno, babesten zuelakoan behintzen jartzen genuen.
Hori da. Bai. Oso ondo, Marisa, mi esker, ba, kontatzegatik, ez, zuen oiturak ere? Bai, ni behintzat ez nuken horren berri.
Hemen oso datu da, eta gainera, baina jartzen dituzte, San Blas egunean, bueno, aurton, onde azoka izan dugun, esan dudan bezala, jartzen dutean hainbat, eskola umeak ere jartzen dute, korroi salmenta, pizkatxua dirua lortzeko bere bidaierako. Edo saltzailekan jartzen dituz, eta gainari pine egiten dute oharra, bedinkatuak. Zalantzari gara ez darin. Baina, bueno, lehen geuke bakoitzak eramaten zuen, familiak eramaten zuen, Elizara.
Bedinkatzera.
Eramaten zen, bai, Dalia bai. Da, bueno, gure txan, tik Dalia bat, eramaten zen alako txortxo bat, eta bedinkatzen zuten, eta gero jartzen genuen. Bai, hola da.
Oso, no, oiturak, ez da, azkenen?
Oiturak, bai, eta hemen hori mantentzen da, jartzearen oitura mantentzen da. Eta hainbat orain koloretakoak saltzen dira, kolore guztietakoak, baina bai, behintzat, politak bat badira behintzat.
Oso, no. Ba, primeran, Marisa, ez dakite oneño hemen mango diogu amaiera gorko saiori?
Bueno, badaukate beste.
Ah, badaukuzu, bale, ba aurrera.
Bai, biharko ere, hau biharko. Bale. Biharko egunez hil zen Maria Josefa Uarte. Bi mila eta hamabostean. Laro eta zazpi urte zituela, Iruñan bere jaioterrian hil zen. Eta Maria Josefa hau arte bildumagilea izan zen, eta filantropoa, eta asoziazioan, beste apeste, asoziazioan Navarra Nuevo Futuro elkartea sortu zuen. Baina ez zen hau ere donor izan. Bildumagile eta mezenaz gisa artearen alorreko interesa izan zuen emakume honek, ez da? Eta, niruzte zau da garrantzizua, artista gaztei lagundu egin ziren haien ibilbidean. Eta, bueno, hori niruzte ez badauka garrantzia. Eta gero, kultura proiektuak ere bultzatu zituen. Eta, main bat, artista ezagutzeko aukera izan zuen, eta harremanetan egon zen, adibidez, Txilledarekin, Oteizarekin, Basterretxearekin, eta bilduma gintzan astea erabaki zuen. Bueno, horregatarako, dudarik gabe, diru ere izango zuen, ez? Baina, bueno, behintzen, ekin zion, Eta bilduma personal bat antolatu zuen, eta artista estratuen lanak eskuratu zituen batez ere. Eta bizirik, bere garaen bizirik zaudenenak, ez da? Eta guztira, 46 lanek osatzen dute bere bilduma pertsonala. Hor bat zeuden, Tapies, Oteiza, Picasso, César Manrique, Iztiaga, Kandinsky, bueno, esan egute, goi mailako artelanak, edo izen handikoenak, ez da? Eta gauza bitxia egin zait, egon aiz begira, ez dute emakume izenik aurkitu, bere bilduman barruan, baina baliteke egotea. Eta interesgarria iruditzen zait, ez da, emakume honek egin zuen, bultzatu zuen guztia, eta gero dena utzi zuen, zera, ez, Nafarroko Unibertsitatea den eskutsi zuen dena. Eta orduan egin zuen lana, baina bildu zuen, baina gero esen beraren txageratu edo berondoro gantzak. Berak hori dena doan zanema zuen. Eta bueno, hori uste dut badela garrantzitsua azken baten artelan dirudune batzuk beste honen eskura jartzea euren altxorrak ere, ez da?
Pentsa.
Eta hori xeba.
Orduan
ba, Maria Josefa, Uarte arte bildumagile eta filantropoaren aipamen honekin amaitu txat gaurkoa. Ba, segun barru, berri da zuekin.
Oso ondo, gustora izango gara tarte txontan. Eskerrik asko, Marisa, ondo izan.
Agur, bai,
gure barte. Berdin, agur. Faltan botagabe, ez zer ez da.